Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu, podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky LUNO. Jak asi víte, v LUNO se nově v rámci kampaně Dole dobrý věnujeme i reprodukčnímu zdraví. S dospívajícími i dospělými si povídáme o prevenci pohlavně přenosných onemocnění, antikoncepci, neplodnosti, občas ale zabrousíme i do tak tabuizovaných témat, jako jsou poruchy erekce či únik moči. A protože nedílnou součástí starosti o to tam dole je i intimní hygiena, budeme si v dnešním díle povídat s paní doktorkou Klárou Braunovou. Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den vám i všem posluchačům a velmi vám děkuji za pozvání.
Paní doktorka vystudovala obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a v současné době působí ve Strakonicích v ambulanci gynekologie dětí a dospělých. Pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních kongresů, z těch posledních například jednoho v Rio de Janeiro. A my si dnes společně budeme povídat o základních principech právě intimní hygieny a komplikacích, které mohou nastat, pokud se ženy o to tam dole správně nestarají. Paní doktorko, já začnu už tradičně u nás podcastu otázkou, zda jste vždycky chtěla být lékařkou a proč jste se vlastně nakonec rozhodla pro obor gynekologie a porodnictví?
Tak to je krásná otázka. Lékařkou jsem chtěla být od útlého dětství a jestli jsem chtěla dělat úplně gynekologii hned od začátku, to se nejsem jistá. Začala jsem každopádně tím, že když jsem chodila na druhý stupeň základní školy, myslím, že to byl někdy rok 1987, tak vyšel první a následně druhý díl anatomie profesora Čiháka. Takže jsem si oba díly postupně zakoupila tenkrát v ceně 89 korun československých a vlastně celé gymnázium už jsem věděla, že chci na medicinu, zúčastnila jsem se chemických a biologických olympiád a docela jsem se soustavně připravovala na přijímací zkoušky na medicínu s tím, že výhledově potom určitě od toho prvního ročníku jsem se chtěla věnovat chirurgickému oboru. Bohužel na chirurgii nebo chirurgických odděleních pro ženy moc místa není a hlavně to není úplně obor, který by žena, která chce vést normální rodinný život, fyzicky, psychicky ustála, takže jsem se vlastně po škole, kdy v tom roce 99, kdy jsem promovala, bylo málo míst pro absolventy medicíny, takže už jsem vlastně byla vdaná, takže já jsem chtěla každopádně zůstat ve Strakonicích, na chirurgii bylo plno a shodou okolností u nás jeden lékař končil na gynekologii, takže se uvolnilo místo a nastoupila jsem tam hned po škole.
Mm-hmm. My když jsme tady před natáčením si společně povídali, tak vy jste zmínila i, že jste uvažovala o právě soudním lékařství.
Jo, to byly takové asi ty dětské nápady, kdy se mi to líbilo a to tenkrát za těch komunistů moc detektívek neběželo jako dneska, ale přesto mě to zajímalo, protože jsem závodně lyžovala a náš oddílový lékař byl patolog, pan doktor Neubauer, tak mě ten obor asi nějak natchnul, spíš taková jako, když se by někdo v dětství popilářem, tak jsem asi chtěla být soudním patologem.
Soudním patologem, to je moc prýma. Je někdo u vás v rodině lékařem?
Vůbec nikdo, jenom mamka. Mamka moje vlastně pracovala tady v Krči původně na oddělení nukleární medicíny a posléze kvůli řešení bytové otázky přesídlili s otcem do Strakonic, kde vlastně se oddělení nukleární medicíny otevíralo a ta mamka nastoupila jako technik na gamma kameře. Ale lékař v rodině není nikdo.
Takže jste si ty učebnice ve druhé třídě základní školy koupila zkrátka, protože zajímalo vás. Já jsem na úvod zmínila, že vy se věnujete nejen gynekologii dospělých, ale i právě dětí. Jak se tedy člověk stane gynekologem dětí? Jaké všechny atestace musí udělat?
V době, kdy já jsem vlastně začínala vzdělávání a zapisovat se do oboru, tak já jsem byla takový ten překlenovací ročník, že v zápěti, když jsem udělala první atestaci z gynekologie a porodnictví a přihlásila jsem se na takzvanou druhou atestaci, která byla dříve, tak systém druhých atestací zrušili. Pak byl zaveden systém takzvaných evropských atestací, to se vlastně dělalo, myslím, že po 5 letech. Ale s tím, že vlastně já jsem udělala tu atestaci z gynekologie a porodnictví prvního stupně, tak jsem se pak následně specializovala ještě na dětskou gynekologii a jsem potom následně složila atestační zkoušku.
A v současné době je to tedy jak? Protože nás poslouchají i studenti medicíny, tak pokud by někdo z nich chtěl být dětským gynekologem, kolik třeba let té atestace musí absolvovat?
Já si myslím, že v současnosti jeden čas byl jako obor dětská gynekologie zrušen, ale 100% s tím jistá nejsem. Ale každopádně si myslím, i takový logický postup je následující, že vlastně se opravdu udělá atestace z té nechci říct základní, ale atestace z gynekologie a porodnictví a že ta dětská gynekologie měla by jako nadstavbová atestace.
Mm-hmm. Takže ta trvá, tušíme, gynekologie a porodnictví nějakých 6, někdy 7, někdy 8 let.
Já mám pocit, že 5 let, že se vlastně dělá asi po 2,5 letech nebo po 3 letech takzvaný kmen, že se udělá zkouška. To by mělo nahrazovat vlastně dřívější systém těch prvních atestací. Po těch 5 letech se teda složí vlastně ta v uvozovkách ta evropská atestace a ta dětská gynekologie je potom ta nadstavbová.
A jak vypadá váš typický den v práci?
Ráno přilítnu. Ráno přilítnu a pracujeme. Pacientky si objednáváme na čas. Nemám moc ráda v ordinacích, aby se čekalo takové ty plné čekárny. Takže snažíme se pracovat dochvilně. Objednáváme si pacientky po 15 minutách. Nemáme striktně rozdělený den, kdy děláme jenom těhotné, jenom děti. Snažíme se to vždycky nakombinovat. A hlavně ty dětské pacientky si objednáváme tak, aby na ně byl čas, aby se seznámili s prostředím, aby jsme na ně nevybafli. Pokud chodí děti, tak neordinují v bílém, aby se nebáli. Takže to vždycky snažíme to udělat příjemné a děti vždycky dostanou za odměnu buď to nějakou hračku nebo bombónek. Samozřejmě u těch větších dětí, u miminek ne.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak se vlastně liší práce dospělého gynekologa a toho dětského, nemyslím v těch diagnózách a v těch výkonech, ale vůbec v tom přístupu, v komunikaci. Vy jste zmínila už, že chodíte jinak oblečená. Jsou tam ještě nějaká další specifika?
Vždycky, když ta maminka tu holčičku nám objednává, tak se ji snažím předem v tom telefonu vysvětlit, aby na to připravila, protože některé většině děvčat vadí, aby jsme si jim koukali na rodidla. Takže se snažím vždycky jim říct, aby je doma na to trošku připravili a aby tam právě na ně v uvozovkách nesčekal ten bubák v bílém plášti. Takže si většinou, že to větší holčička už rozumí, vysvětlíme si, co budeme provádět, že to je nebolestivé a myslím, že to funguje dobře.
Takže jsou to holčičky opravdu od hodně dětského věku, nějakých třeba 4, 5, 6 až do té puberty?
I miminka k nám chodí.
I miminka. Takže určitě doufám, že jsme inspirovali i právě třeba studenty medicíny, pokud by se chtěli věnovat jednou dětské gynekologii, tak určitě mohou. Pojďme se podívat tady na tu intimní hygienu jako takovou. Co je to vlastně intimní hygiena?
Intimní hygiena je vlastně speciální péče o rodidla, o zevní genitálie a myslím, že by se k tomu určitě každá maminka, která má doma holčičku od útlého dětství, tomu měla věnovat.
A určitě i teda dospělé ženy.
A dospělé ženy samozřejmě, to už by to zase měly mít návyky od svých maminek.
Dospělí muži určitě také. A proč je intimní hygiena důležitá?
Protože vlastně tím, jak přes den ženy nebo dívky zaprvé močí, odchází určitý sekret z pochvy, může to být zdroj bakterií. Já si myslím, že určitě mytí pravidelné genitálie je dobré. Nejsem moc zastánce takových těch přírodních matek, které si myslí, že třeba už je to u těch miminek, že se na pipinku nemá sahat, nemá se mít. Já si myslím, že opak je pravdou.
Mm-hmm. A od jakého teda věku bychom se o to měli starat nebo více zajímat? Chápu, třeba když ještě děti mají plenky, tak tam určitě tak jenom probíhá denní koupání a možná i u těch větších holčiček.
Já si právě myslím, že u nás existují určitá dogmata a bohužel s ním odchází maminky s narozenou holčičkou už z porodnice, kdy jim někteří zdravotníci říkají, že se těch rodidel nemají vůbec dotýkat. Nejlépe nechat tam to přirozené prostředí a je to špatně, protože my se vlastně, nechci říct úplně od narození, ale je to opravdu v tom upartolicím věku, často setkáváme s takzvanými synechiemi, což jsou vlastně, není to srůst, je to slepení stydkých pysků. A samozřejmě to slepení se může udělat velmi rychle, ale vadí mi docela, že u nás, byť jsme třeba dělali i přednášky pro pediatry a pro novorozenecké sestry, aby maminky o tom poučovaly, tak ta osvěta u nás moc není a s těmi synechiemi se setkáváme velmi často.
Mm-hmm. A ty třeba může odhalit právě pediatr?
Nejčastěji by to měla odhalit maminka, pokud potom bude poučená a ví, jak by to mělo vypadat, když ta synechie vznikne, protože může vzniknout velmi promptně, tak by na to de facto měla přijít sama. Samozřejmě jsou maminky, které v uvozovkách se těch rodidel bojí, protože tyto názory existují, že se tam dívat nemají, že to je škodlivé, tak by určitě to měl při každé preventivní prohlídce studovat pediatr.
Pojďme si tady říct, jaký je ten správný postup, že přesně jak jste říkala, určitě v tom není jasno, nemají v tom jasno maminky a ne vždycky ta edukace probíhá. Pojďme si projít tu časovou osu, teda péče o holčičku.
Takže každopádně by ta matka měla odcházet z porodnice, pokud dochází s holčičkou, jak o ta rodidla pečovat a jak je hlavně kontrolovat. Na druhou stranu, když se nesou domů chlapečka, tak by taky měli vědět, jak se doma starat o pindíka. Takže to bohužel jako u nás víceméně chybí a ty matky o tom poučeny nejsou. Já si myslím, že ani není důležité, jaký je to věk, jestli je to batole, dítě, dospívající dívka, že by se mělo hlavně vést, aby ta hygiena se dodržovala a byla pravidelná. Jestli úplně se budou vymýšlet, jaký typ mýdla, myslím, že to není úplně důležité, hlavně, aby každý den se opravdu ta rodidla kontrolovala, aby tam nevznikalo smegma, takový to opravdu zdroj těch nečistot, kde se budou držet bakterie, protože z toho samozřejmě potom ascendentně do pochvy můžou vznikat různé záněty. Takže já si myslím, není úplně specifikum pro každý věk, každopádně já říkám, aká matka, taká katka, pokud je maminka čistotná sama na sebe a stará se o tu holčičku, tak si myslím, že nikdy neudělá špatně.
Kdy se vůbec začalo historicky o intimní hygieně mluvit, nebo vlastně i ve vašem oporu, kdy se o tom začaly psát články a podobně?
Já mám pocit, že to je asi doména posledních let. Čím více farmaceutických firm a těch kosmetických firm a preparátů na trhu přibývá, já si nejsem vědoma. Když já jsem byla dítě, tak byla publikace Děvčátko na slovíčko, to mi moje mamka dala, přečetla jsem si to, řekla mi, všemu rozumíš, a nějak se to neřešilo. Dneska zase mi připadá, že se z toho dělá trošku, nechci říct drámo, ale prostě úplně normální návyky vést k čistotě, jako si myjete nohy, tak si myjete uši, vlasy, stříháte si nechty, tak se starat o ta rodidla.
Mm-hmm. Takže opravdu i ta edukace dětí, nebo dbát na to, aby ty rodiče prostě poučili svoje děti v průběhu celého toho,
tak. Celého toho kontrolovat, života. Že jo, jsou takové ty typy maminek, které čoupnou dítě do vany, pak se samo umyje, vofrotíruje ho ručníkem a víceméně o tom dítěti skoro nic neví. Já si myslím, že taková ta... Mně se strašně líbí v rodinách takový ty vztahy, kdy se před sebou rodiče a i ty děti ani nestydí nahot, že jim to připadá normálně. Myslím, že by se měli producírovat po bytě nazí, ale myslím si, že takové nějaký jako důvěra mezi matkou a i otcem, jo, proč by si neměli s tím tam potom povídat, a je to potom takový ten vřelejší vztah určitě.
A je něco dalšího, kromě mytí, co bychom proto tam dole, abychom to tam měli dole dobrý, mohli udělat? Co třeba nošení prádla?
Tak já si myslím, že úplně nejvhodnější asi, a je to asi pro všechny věkové kategorie, používat čisté bavlněné prádlo, a každopádně, pokud to holčička má i běhebné, to prádlo zašpiněné, klidně i běhebné několikrát vyměnit, ale pokud jsou kalhotky čisté, tak stačí určitě jednou denně. A jenom u těch vlastně některých holčiček může být alergie na ty vyvážení prostředky, takže stačí opravdu pořádně vyprat a kolikrát tu a vyvážení moc nepoužívat.
Na to spodní prádlo. A co třeba strava má nějakým způsobem vliv právě na to prostředí vlastně v pochvě, ať už u malých holčiček dospívajících nebo třeba dospělých žen?
Tak teď často hovoří o tom, že vlastně mykózy, mykotické výtoky, kvasinky vznikají, když se holčiny nebo dospělé ženy nadspávají sladkým. Tak to určitě není. Ano, mykóza je častější výskyt té kvasinkové infekce, ale to je opravdu u pacientek s těžkým diabetem, s cukrovkou. Ale jinak já si myslím, že jestli si dají hamburgera a nebo budou mít vegetariánskou stravu, že to na to poštěvní prostředí velký význam nemá.
Nemá. Protože my častokrát právě dostáváme otázky, zda mohou ženy pro to, aby to tam dole měly dobré, něco udělat, ptají se na stravu, ptají se právě na nošení bavlněného versus prádla z jiného materiálu. Je tam ještě něco, paní doktorko, co byste třeba doporučila, co by se mělo dodržovat?
Tak mně se třeba líbí, teď už to k nám se poslední roky, vlastně asi ne úplně poslední roky, poslední asi i dekády, k nám dostalo používání, vlastně nebylo to u nás za těch komunistů zvykem mít bidety. V tom si myslím, že by u nás proti západní Evropě dneska už je to standard, ale dříve před těma 20-30 lety standardní vybavení koupelen určitě by nebyl. A v tom si myslím, že proti tomu západnímu světu je opravdu rozdíl, že tam asi existuje málo která koupelna, která by bidet neměla.
Mm-hmm.
Takže určitě si myslím, že jak jsou právě zastánkyně takových těch přehnaných hygien, nevidím na tom vůbec nic špatného, když se žena i muž, holčička i chlapec po čurání, po stolici opláchnou v tom bidetu, určitě to je spíš s prospěchem, než takový ty přírodní přístupy, nechat to tam, jak to tam je pěkně.
Já myslím, že jsme si prošli vlastně všechno, co by měly ženy a dívky pro sebe dělat. Já bych se ale přece jenom trošičku vrátila ještě k těm mýdlům nebo prostředkům, které by měly ženy nebo dívky používat. Vy jste zmínila, že u těch novorozenců není to úplně nezbytně nutné mít nějaký určitý přípravek, ale přece jenom v drogeriích potom pro ty starší dívky vidíme různé prostředky a upřímně řečeno člověk se v tom ztrácí. Jak si tedy vybrat správně gel pro intimní hygienu nebo mýdlo?
Tak určitě úplně pro ta malá miminka v plenkách existuje určitě několik skupin výrobků s označením baby v drogeriích. Ta nabídka je široká i v lékárnách. Pak samozřejmě, když už v tom věku kolem 3 let ta holčička je bez plen, tak existuje různé speciální přípravky, řady pro holčičky vlastně, které se používají v takzvaném klidovém období, kdy pH pochvy není vůbec kyselé, ba naopak trošku alkalické a tím právě, že se koupí i speciální přípravek pro takhle malou holčičku, má svoji pixličku se svým mýdlem v koupelně, tak tím si myslím, že právě vznikají i ty hygienické návyky a maminka může holčičce vysvětlit, jak se ta pipka meje. A pak jsou samozřejmě preparáty pro dospělé ženy, které zase naopak mají složení s ohledem na to, že vedou pohlavní život. Takže samozřejmě potom ty přípravky mají antimikrobiální účinek a mají složky, které mají hojivé účinky.
O tom určitě se pojďme taky pobavit, protože jeden z našich nejúspěšnějších příspěvků na Instagramu a historicky tuším, je taková infografika, která říká, že se lidé nemají zapomenout po sexu vyčůrat, aby předcházeli právě nějakým zánětům v močových cestách. Tak pojďme víc rozvést tu právě hygienu po sexu. Co by lidé měli, tedy ženy, vlastně ve vaší specializaci ženy, ale třeba po sexu udělat?
Tak já si myslím, že na to ani nemusím být lékař, ale přijde mi normální, že člověk se před pohlavním stykem umyje a naprosto normálně přijde, že se umyje i po něm.
Takže a tam možná zase, jestli třeba, protože i takové otázky nám chodí, já vím, že jste říkala, že na to nemusíte být lékař, ale opravdu nás se na to lidé často ptají, jestli právě i třeba na tohle je potřeba speciální mýdlo, takže my vždycky odkazujeme právě na ať už ta mýdla intimní hygieny nebo zkrátka.
Přesně tak, jakýkoliv přípravek z intimní hygieny.
A je nějaká vlastně specifikace pro hygienu v těhotenství, když ženy čekají miminko, mění se tam nějak třeba to prostředí a musí se o to starat jinak, nebo je to
určitě ne.
Podle pravidel?
Určitě ne, jako u normální dospělé ženy. Těhotenství není nemoc a spíš si myslím, že těhotné maminky by se měly věnovat zdravé stravě, trošku pohybu, protože dneska hodně těch maminek i ve 20 letech má nad 100 kg, ale péče o rodidla úplně standardní, normální.
Plně normální. Mhm. A když se tedy podíváme na to, a když se o to nebudeme správně starat, co by se tedy mohlo stát, jaká jsou rizika, když nebudeme dodržovat zásady intimní hygieny?
Takže jak jsem říkala, u těch úplně malinkatých holčiček, tam pokud maminka rodidla nekontroluje, tak tam úplně nejčastějším problémem jsou ty takzvané synechie, slepení stydkých pysků. Potom v tom klidovém období, než vlastně před nástupem puberty, jsou nejčastější problémy, s kterými se setkáváme v ordinaci, jsou výtoky, protože pro to klidové období vlastně ta rodidla nejsou estrogenizována, nejsou pod vlivem hormonů, tak vlastně nemají to kyselé pH prostředí a jsou náchylnější k infekcím, čím teda vznikají výtoky, protože v klidovém období jakýkoliv výtok je patologický. V pochvě u dívky v klidovém období nežije takzvaný laktobacil, takže by se neměly odlupovat žádné epitely, neměly by vznikat výtok, takže u holčičky opravdu do nástupu puberty, pokud se objeví jakýkoliv výtok, tak by maminka měla navštívit dětského gynekologa, protože se může jednat o jakoukoliv patologii. V tomto věku jsou úplně nejčastější záněty, které jsou způsobeny střevními kmeny. Protože vlastně u dívek, na rozdíl od chlapců, je ústí močové trubice blízko konečníku a nesprávným hygienickým návykem, kdy často jsme to viděli ve školce, kdy si holčičky utírají po čůrání od konečníku po pipku, tak se vlastně tím toaletním papírem zanesou ty střevní bakterie do rodidel. Takže určitě vést k hygieně a naučit holčičku správně utírat od pipky směrem ke konečníku. A pak to je vlastně v dospělosti od nástupu puberty, takže tam taky prostě pravidelné mytí a starat se o rodidla.
Mm-hmm. Hodně dotazů nám chodí na mykózu. Dokázala byste možná laicky vysvětlit, co to tady mykóza je?
Mykóza je zánět, který je způsoben kvasinkami a je to vlastně nejčastější problematika, s kterou se v ordinacích setkáváme. Dneska často si pacientky to takzvaně kurírují do domácku, je plno dostupných volně prodejných preparátů v lékárně. Kolikrát se stane právě, že ty pacientky mají dogmama mykózu, mají čirý nesuspektní výtok, který takzvaně naškrobí kalhotky a už si na to kupují preparáty na mykózu. Je to strašně špatně, protože tím, že tam dávají nějaký lék, tak tím vlastně pohubí tu fyziologickou poševní flóru a je to potom začarovaný kruh. Je třeba, aby ten gynekolog pacientkám vysvětlil, že určitý výtok v té dospělosti nebo od začátku puberty je normální. Jsou pacientky, které opravdu s tím chodí a 14 dní nejsou schopní se s tím smířit, že flor vaginalis je fyziologický, pokud tam samozřejmě se nenajde nějaký jiný problém.
Vy jste zmínila tu konzultaci s gynekologem a tam právě směřovala moje další otázka, co tedy dělat, když se něco objeví, něco, co je tedy špatně. Takže asi i když je volně prodejný lék, tak je to lepší skonzultovat s gynekologem?
Samozřejmě, když někdo odjíždí na dovolenou, potřebuje něco akutně, tak si něco sebou zakoupí. Zase, aby každý s tím výtokem chodil za lékařem, tak tam budeme od rána do večera. Ale pokud ten výtok, říkám, ta pacientka musí vědět, že jak vypadá fyziologický výtok a jak potom vypadá ten patologický. Pokud to má jakoukoliv barvu, svědí to, má to jakýkoliv zápach, ten výtok je hojnější, tak samozřejmě je vhodné nás vyhledat.
Mm-hmm. A myslím, že určitě je důležité právě to, co jste zmínila o těch děvčátkách, že opravdu v tom klidovém období před začátkem menstruace, tedy jakýkoliv výtok není v pořádku a měl by člověk vyhledat dětského gynekologa. Jak vyhledá člověk dětského gynekologa? Jejich dostatek?
Já si myslím, že asi dostatek nás určitě je. Já nevím, kolik nás přesně působí v jižních Čechách, ale určitě 4 jsme. A tam by maminka přesně každý večer měla zkontrolovat to spodní prádlo holčičky a viděla by tam, jestli se něco neodehrává na těch kalhotkách.
Mm-hmm. Protože dokážu si představit, že právě třeba objednací doby ke Kožařovi a podobně dokážou
vybereme okamžitě.
Vyberete okamžitě. Mm-hmm.
Máme to vlastně udělané tak, že měli jsme několik těch přednášek právě pro pediatry, těm jsem všem rozdala vlastně i informovaný souhlas, aby to měli všechno ty pediatři u nás na okrese připravený. Poučila jsem je, v jakém případě mají všichni vizitky na mě, takže není problém a vybereme je opravdu okamžitě. Mm-hmm. Nejdéle druhý den.
Jsou nějaké mýty, paní doktorko, se kterýma se v ordinaci setkáváte nejčastěji právě, anebo třeba nejčastější otázky, které v oblasti té intimní hygieny dostáváte?
Asi největší mýtus, který mě rozčiluje, právě ta péče o ta rodidla u těch miminek, že je to potom pro ně velmi nepříjemné, když vzniknou synechie a nechci říct, že úplně drasticky, ale pokud ta synechie není kožovitá, tak se vlastně ta synechie rozrušuje sondou a je to pro ty děvčátka traumatizující a je to úplně zbytečné, protože tím maminky potom budou poučeny a opravdu každý den tu pipku zkontrolují, tak ty synechie vznikají hodně rychle, velmi vzácně.
Mm-hmm. A u dospělých třeba nějaké otázky, mýty nebo něco, co opravdu si myslíte, že bychom měli našim posluchačům vzkázat?
Já musím říct, že asi nejčastější mýty jsou o pravidelnosti menstruace, protože kolikrát mají dívky a bohužel i dospělé ženy pocit, že mají nepravidelný cyklus. Neumí si cyklus ani spočítat, protože nám kolikrát tvrdí vlastně konec měsíčku, pak následek, pak přijdou s tím, že vlastně měsíčky trvají, že je mi po 20 dnech a když je člověk potom nechá třeba půl roku řádně vyplňovat menstruační kalendář, tak zjistíme, že ten cyklus je naprosto normální.
Pravidelný, takže naučit počítat menstruační cyklus. Co si myslíte, paní doktorko, o takových nějakých přírodních přípravcích, protože i na to nám chodí otázky o mytí kokosovým olejem a dalšími. Nebo mytí vlastně, nebo nějaké výplachy bylinkami a podobně. Chodí za vámi ženy, ptají se vás na to také?
Já úplně zastáncem toho nejsem. Pokud je v úvozovkách ta pochva zdravá, tak proč by se měla něčím vyplachovat? Že tím, čím více tam byť bylinných nebo chemicky připravených preparátů zavádí, vyplachuje, tak tím se vlastně narušuje to přirozené prostředí. Takže pokud není problém, tak nevidím důvod, proč by se to mělo provádět.
Něco dalšího. Mhm. Máme na závěr nějaký vzkaz pro naše posluchače stran intimní hygieny?
Já jsem strašně moc ráda, že jsme se mohli tímto tématem sejít, protože si myslím, že bohužel ta poučenost maminek pořád není, zvláště v tomto kojeneckém věku, dobrá. Takže budu ráda, když posluchačky si to všechny vezmou k srdci, budou se o ty malé pipinky starat od malička. A možná bych asi mamkám chtěla vzkázat, protože sama taky jsem matka, nejsem moc zastánce takového toho zapatlávání byť chlapců nebo děvčátek v plenkách, protože vezměte si, že ty různé pempersky, nebo jestli nemůžu jmenovat značku, ty různé jednorázové pleny jsou de facto z umělého materiálu. Ať chceme nebo nechceme, se ty genitálie zapařují a nevím, proč by se měli furt zapatlávat nějakým krémem. Já vždycky říkám, co pak se dospělá žena maže nějakými krémy. Já nevím, proč. A dělá se to pořád, že byly nějaké ty rybí masičky a podobně. Myslím, že to je úplně zbytečný, se ty rodila děří v čistotě. Masičky.
Měsíčková mastička, myslím, měsíčková že dneska mastička je hitem.
Podobně. Já si myslím, že úplně opravdu dostačující hygiena a hlavně ty genitály nenechá ve vlhku. Mimča většinou, jak jsou dobře krmený, tak mají pěkná stehínka, vysušit důkladně, zabalit do plenky, ale nevidím důvod, protože vlastně v tom krému nebo v jakékoliv masti, jak si ta holčička nebo i chlapec čůrají do té pleny, tak v tom krému se akorát ty zbytky moči drží a je to zase jenom zdrojem infekce.
Paní doktorko, já moc děkuji. Já věřím, že jsme inspirovali spoustu právě maminek, začínajících maminek, které mají první holčičku třeba, aby se o vlastně rodidla tedy správně starali a aby i sami o sebe se správně starali, protože určitě nezapomínat na sebe, i když už máte třeba děti. Děkuji moc, že jste přijala pozvání do další epizody Luno podcastu. A děkuji i vám, milí posluchači, že jste se zaposlouchali do další epizody, tentokrát zaměřené na intimní hygienu. Nezapomeňte nás také sledovat na Instagramu, Facebooku a nebo i YouTube nově, kam pravidelně přidáváme videa a další edukační obsah, abychom vás naučili, jak se o svoje zdraví nejen tam dole máte správně starat. Zabrousit můžete i na náš web www.preventivniprohlídka.cz, kam stačí zadat svůj věk a pohlaví a vyjede vám, na které preventivní prohlídky byste měli chodit. A samozřejmě tam i blízko v sekci Dole dobrý najdete, jak se o to tam dole máte správně starat. Ráda bych poděkovala v dnešním díle i našemu generálnímu partnerovi společnosti Ginela, která právě podporuje kampaň Dole dobrý a s jejíž podporou právě tento podcast vznikl. Díky také studiu Events and Production, kde dnes také nahráváme. Díky moc, paní doktorko, a přeji hodně štěstí ve vaší další kariéře.
Já vám děkuji za pozvání a za milé setkání nad zajímavým tématem.
Díky moc, mějte se.